Jacqueline Carpenter stüdyomuzdadır və onunla bizim ünsiyyətimizin qurulmasına Vüsal Behbudov, ATƏT-in Bakıdakı ofisinin əməkdaşı Vüsal Behbudov yardımcı olacaq. Hər vaxtınız xeyir və təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün.
Thank you very much for coming.
Thank you, it's good to be here.
Çox xoşdur əslində burada olmaq.
Və niyə xoşdur?
Why is it so good to be here?
Why is it good? I like Radio Liberty. I like what you do. So it's nice to be a part of it for a day, an afternoon.
Əslində, yəni, Azadlıq Radiosunu mən çox xoşlayıram. Gördüyü işləri də çox xoşlayıram. Xüsusilə də bu işdən sonra, yəni, bura gəlmək, söhbət eləmək çox maraqlıdır.
Və sadəcə jurnalist olaraq kimsə studiyada özünü çox rahat hiss eləyirsə, bu bir qədər bu iki tərəfli ola bilər. Həm yaxşı ola bilər, həm də pis ola bilər. Pis ola bilər jurnalist üçün.
As a journalist, if you feel good in the studio, it can be both good and bad.
So that's how it is for most journalists everywhere, I think. There's a good and bad parts of the job, that's for sure.
Mənə nə gəlir bu jurnalistikanın, yəni hər bir ölkədə bu tərəflər var, yəni pis və yaxşı tərəflər ola bilir.
Hər halda biz səmimi söhbətin alınacağına ümid edirik və ilk olaraq xahiş edərdim ki, xanım Carpenter danışsın ATƏT-in elə növbəti seçkilər qabağı ölkədə gördüyü işlərdən və situasiyanı necə dəyərləndirir bu barədə.
We are hoping for a sincere discussion and we would like you to talk about the OIC office in Baku's activities, especially in the run-up to the parliamentary elections and how you assess the situation.
Okay, sure. I'll start with the activities. There's so many I have to kind of think of them in order. One of our more high-profile activities this year so far has been our political roundtables that we've been doing. We've had two so far. We'll have a third one in August. And this has been a high-level roundtable bringing together leaders of political parties who are represented in Parliament as well as civil society, the government. And we've been discussing some of the more sort of central issues around the election period, regarding the election campaign, regarding election administration issues, including composition of election commissions. And our third roundtable will be on the role of media in the election period. In addition to that, we've also been doing some other sort of work in the regions, basically voter education seminars, and also we'll be having, again, this fall, domestic observation training, as well as training on the election complaint process. So I'll let you translate. That doesn't get too long.
İlkin olaraq bildirmək istərdim ki, yəni bizim seçkilərlə bağlı, yəni etdiyimiz əsas fəaliyyətlərdən biri də bu siyasi dərin masalardır. İki dərin masa artıq bitmişdir və bu dərin masalar xüsusilə parlament nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini, eyni zamanda siyasi partiyanın rəhbərlərini bir araya gətirir və müxtəlif məsələləri müzakirə edir və bu məsələlər arasında əsasən seçki dövrü, seçki prosesi özlüyündə, eyni zamanda şikayətlərə baxılma və bu kimi bir məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda biz regionlarda fəaliyyətlər görürük. Məsəl üçün, seçicilərin belə deyək də, xəbər maarifləndirilməsi məsələsində məşğulluq, həmçinin yerli seçki müşahidəçilərin hazırlanması kimi layihələri həyata keçiririk.
I'll just briefly add two more things. One is that we'll be having information sessions on non-interference and freedom of association with the CEC, the Central Election Commission, in September or October, still fixing the dates. And then also I just want to say that there's kind of a general sort of monitoring and support within the election context that we're doing, for instance, regarding, you know, legislation that's been passed regarding election. I mean, there's ongoing issues aside from the projects that we're running that we're constantly sort of monitoring and participating in to the extent we can.
Eyni zamanda əlavə etmək istəyərdim ki, bizim informasiya sessiyaları deyilən bir tədbirlər olur. Bu zaman xüsusilə biz Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə olaraq, deyək ki, Dairə Seçki Komissiyaları rəhbərləri bir araya gətirir və müxtəlif məsələləri müzakirəsini aparırıq. Onlardan biri, məsəl üçün, olacaq bu seçkilərdə müdaxilə məsələsinə aid ediləcək. Digəri isə sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı olacaq və bu da təxminən sentyabr-oktyabr aylarını nəzərdə tutulur. Bir də onu qeyd etmək istərdim ki, yəni ATƏT-in əsas fəaliyyəti layihələrin icrası və ya tədbirlərin həyata keçirilməsi deyil, eyni zamanda situasiyanın monitorinqindən də ibarətdir. Məsəl üçün, deyək ki, seçki sahəsində qanunvericilik əgər və ya qanunvericiliyə dəyişiklik edirsə, biz bu barədə yəni qiymətləndirmə aparırıq və öz yəni rəylərimizi veririk.
Və siz hal-hazırda situasiyanın dəyərləndirmə ilə bağlı yenə bu məsələnin üzərində dayanmaq istəyərdim və sizcə Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqında qanunvericiliyin tələbləri hal-hazırda yerinə yetirilirmi?
About the assessment of the situation, she's asking like how do you think whether these requirements or provisions of the law on freedom of assembly is being properly implemented in Azerbaijan?
Well, I can say that basically, as the ODIHR mentioned in its last report before the president, well, after the presidential elections, their assessment of the situation was that the law on freedom of assembly is implemented or applied, actually, is the word they use, in a restrictive manner. And that certainly has been continuing this year. It's been continuing to be applied in a restrictive manner regarding the fact that there are specific locations that are provided for organizers of rallies to organize their rallies, as opposed to, and usually these places are outside of Baku. So that sort of situation is continuing now, and so the assessment is the same as it was then.
Belə qiymətləndirmək olar ki, xüsusilə əgər 2008-ci il prezident seçkiləri dövründə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatını əgər istinad etsək, qanun özü, yəni belə deyək, daha məhdud şəkildə yəni icra edilir. Xüsusilə bir fakt nəzərə çatdırmaq istərdim ki, bu yerlər məsələsidir ki, əsas narahatçılıq ATƏT tərəfindən də olan əsas narahatçılıq bu təklif edilən yerlərin şəhərdən çox kənarda olmasıdır ki, bu da yəni ilk öncə narahatçılıq yaradılır.
Amma ümumiyyətlə icra hakimin niyyətinin indiyə kimi bu təkliflərə və bu müraciətlərə verdiyi cavablar sizcə nə dərəcədə uyğun gəlir həm yerli qanunvericiyə həm də Azərbaycanın ATƏT kimi təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri?
In that regard, for example, let's say the replies or responses of the Baku City Executive Authorities to the notifications, to what extent do they conform with the requirements of the domestic law, also the commitments taken before the OIC?
Well, first of all, I'm not a lawyer, and so I'm not going to assess this in legal terms. So basically, I think that there's a lot of concern about the way that things have been handled, and all I can say is that the general sort of statement that we are saying, which I think encapsulates the situation, is that it is basically being applied in a restrictive manner, and there are concerns that it's not in conformation with international standards. However, I'm not a court, so for me to sit here and kind of evaluate it in that sense, it doesn't really make sense. So I can just say that it is restrictive.
İlkin olaraq, yəni demək istərdim ki, əslində mən hüquqşünas deyiləm ki, yəni bunun qanuni tərəflərinə toxunam. Amma onu qeyd edə bilərdim ki, təbii bir tərəfdən narahatçılıq var bu qanun icrası ilə bağlı və müxtəlif bəyanatlarda, verilən bəyanatlarda da bunlar qeyd edilibdir ki, qanun çox məhdud şəkildə icra edilir. Və təbii ki, bu narahatçılıqlar eyni zamanda beynəlxalq standartlarla da əlaqədar olur. Ancaq ki, yəni bunun qanuni tərəflərinə mən toxuna bilmərəm əslində.
I would just add also too that regarding the international standards we're referring to, just to quote them, would be basically the Copenhagen document, the OIC Copenhagen document signed by, undertaken by the Azerbaijan in 1992. It was actually a 1990 document. And then also the International Convention on Civil and Political Rights, UN document, Article 21 for freedom of assembly. And then also, of course, the European Convention, Article 11. So these are the international instruments that apply regarding freedom of assembly.
Bir də əlavə etmək istərdim ki, yəni beynəlxalq standartlar dedikdə biz xüsusilə deyək ki, ATƏT-in Kopenhagen sənədi deyilən bir sənədi var. 1990-cı ildə təbii qəbul olunub. Azərbaycan 92-ci ildə onu ratifikasiya edibdir, qəbul edibdir. Və eyni zamanda beynəlxalq sivil və siyasi hüquqlar konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasıdır ki, bunlara istinad edərək biz öz fikirlərimizi bildiririk bu barədə.
Və nə deyir o qanunlar?
What do this document say?
What they all say is that freedom of I'll paraphrase here. I'm not going to quote them because I don't have their exact their exact language in front of me. But what they all say is that freedom of assembly is a fundamental freedom, a fundamental right, and that states need to take the means necessary to ensure that that right is protected. And also the case law on this, just for a general sense here, says that restrictions on the right need to be restrictions that are necessary in a democratic society. That's usually the sort of standard that's used when describing restrictions in case law. So those would be, I think, the phrases that are the most pertinent.
Əsas, yəni, belə deyək də, ümumi olaraq şərh edərək deyəcəyim. Yəni, bu sənədlər əsasən fundamental hüquqlara toxunur və təbii ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı da həmin azadlıqlardan, hüquqlardan biri olaraq toxunur və xüsusilə bu sənədlər tələb edir ki, hökumətlər hər bir yəni, tədbir görərək bu hüququn qorunmasına çalışsınlar və təbii ki, hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq etdikdə belə bunu demokratik və daha azad formada tətbiq etməlidir.
Dinləyici var xəttə, onu dinləyək, sonra başqa bu mövzunu davam etdirəcəyik. Əli bəy də səhv etmirəmsə, prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan radiosunda salam deyirəm, eyni zamanda qonaqlarınızı salam deyirəm.
Təşəkkür
edirəm. Sualım belədir. Təqribən bir ay bundan qabaq Andre Serkel bəyan eləmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurasında lobbiçiliyini eləyən qüvvələr vardır. Mən qonağınızdan soruşmaq istəyirəm. ATƏT çərçivəsində belə lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan qüvvələr varmı? Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan qüvvələri nəzərdə tuturam. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz də təşəkkür edirik.
He's saying that actually about 1 month ago, Andre Serkel said that there are lobbying groups, especially lobbying for the government within the Council of Europe. But he's asking whether there is such lobbying groups within the OIC for government.
For the government?
Yeah.
I really don't know. I mean, I really can't answer that question if there's lobbying groups for the government within the OSCE. I think that there's an OSCE Parliamentary Assembly. There's different institutions within the OSCE, and definitely different interests make their interests known to those institutions, but I can't really confirm or deny that that exists. I don't know.
Əslində, yəni, bu suala cavab verməyə çox çətindir, çünki yəni, deyə bilmərəm ki, bunun var ya yoxdur. Təbii ki, ATƏT-in də parlament asambleyası var və müxtəlif qurumlar var və eyni zamanda müxtəlif yəni, maraqlar da vardır. Amma mənim bu, yəni, bu barədə informasiyam yoxdur, deyə bilmərəm. Təsdiq edə bilmərəm ki, bunun var ya yox.
Amma ki, ATƏT də müəyyən qərarların verilməsindən asılı olan bir təşkilatdır və qərar verici şəxslər var və bu təşkilatda səhv etmirəmsə qərarlar konsensusla qəbul olunur və hətta xatırlayıram ki Rusiyanın büdcəni təsdiqləməmək yəni büdcənin təsdiqinə qoyduğu veto uzun müddət bu təşkilatın fəaliyyətini belə dalana dirəmişdi. Belə olan halda nə dərəcədə asandır bu fəaliyyət göstərmək, müstəqil qərar yürütmək yerlərdə?
OIC is an organization based on the decision-making, special consensus. And he said that we know that, for example, Russia has been quite tough on the budget approval and the budget approval. And in this case, actually, with this, let's say, vetoes, the restrictions,
How do they affect the independence in decision making in places like Baku?
Ah, okay. First of all, I'm not aware of any sort of direct effect from, you know, in terms of what the Russians say or don't say in a decision making in Baku. I can say that, yes, the OSCE is a consensus decision making body. And that can be, at times, when you look at it from the outside, it can seem like an incredibly burdensome sort of process. And to some extent, it is. But the whole point of it is that it's through that process that you actually get some sort of, when you have consensus on an issue, it actually makes it much stronger. And all of the states that are in the OSCE are there purely, it's a purely voluntary body. So consensus is actually the mechanism by which you actually can come to decisions, strong decisions that everyone agrees to, and that's the weight of the decision. That's actually the weight of the OSCE. So in terms of individual states, individual states assert their own perspective with regard to budget, with regard not just to budget, but with, you know, there's constantly statements in the Permanent Council that meets every Thursday in Vienna about different issues that come up, and certain states have their own perspective on that, and they will assert that over and over again. But that's actually really part of the process. That's actually really part of what the OSCE is and does. So it's, I don't think it really indicates that there's some sort of problem within. It's actually how it's supposed to happen, however labor-intensive it may seem.
Yəni, onu demək istəyərdim ki, ilk olaraq, yəni, bu cür faktların, əslində mən bilmirəm, yəni, bu cür belə bir faktın birbaşa Azərbaycana təsiri olub ya yox, ümumiyyət. Amma onu demək istəyərdim ki, ATƏT, ümumiyyətlə siz qeyd etdiyiniz kimi, konsensus əsasında, yəni, qərar verici bir orqandır, qurumdur. Və onu, yəni, bildirmək istəyərdim ki, əslində bu özü təşkilatı bir növ daha güclü edir. Çünki burada müxtəlif məsələlər vardır ki, konsensus əsasında bir qərara gəlinir. Və təbii ki, bu könüllü əsasında yaradılmış bir qurumlardır və nəinki hətta büdcə məsələsi, müxtəlif məsələlər müzakirə olunur və hər bir məsələdə bu cür proses özü gedir. Yəni, əslində bu ATƏT dediyimiz proses bundan ibarətdir konsensus əsasında və bu da təşkilatı daha güclü edir. Deyək ki, ATƏT-in daimi şurası vardır ki, hər dördüncü gün görüşür Viyanada və müxtəlif ciddi məsələlər müzakirə edir və hər bir məsələdə bu cür çətin bir proses gedir. Əslində bu çox qıraqdan baxdıqda bu proses həddindən artıq çox çətindir. Qərarların verilməsi və müxtəlif məsələlərin müzakirə olunması. Ancaq eyni zamanda qeyd edim ki, bu yəni məhz ATƏT prosesi bundan ibarətdir.
Amma ki elə Gürcüstanda bir onun ofisinin bağlanmasını əgər xatırlatsaq, burada yəni ATƏT-in fəaliyyətinin nisbətən müstəqil qəbul edilən qərarların cəzasının sonradan verildiyi kimi bir fikir var idi ortalıqda və yəni sadəcə belə sualdır bu. Bu sadəcə sualdır və ehtimaldır ki, bu cür təcrübələr ATƏT-in deyək ki, Bakı ofisində nisbətən daha ehtiyatlı addımların atılmasını şərtləndirmir ki.
He's saying that considering the Georgia case, if we say that more independent decisions coming especially from the missions, whether they would lead to the cases like closure, for example, closure of Georgian office, whether this would also be replicated, for example, in Baku, if more, say, this kind of practices are not taken so much carefully, let's say, in the Baku office, whether it would reflect on the case on Azerbaijan.
Well, I suppose, you know, theoretically anything's possible, but let me just say that the Georgia example you're citing is actually, the circumstances were a bit different. But I don't, personally, I have no concerns about what you're describing happening, and I've never seen anything happen in our office that would indicate to me that I should be worried about that. What I would say is this, there's two things. One is that whatever sort of concerns participating states bring up, it's brought up in the Permanent Council, and it's very transparent. And they fight with each other, and they argue with each other, and it's always, like, out there, and everybody knows what it is and knows what it looks like. With regard to the, well, maybe you should let you translate that so it doesn't go on forever.
Yəni, Gürcüstan missiyasının məsələsini toxunduqda, əslində Gürcüstanda biraz vəziyyət tamamilə başqa cür idi. Problem də başqa cür idi. Ancaq eyni zamanda, yəni, deyək ki, belə bir proses gedir də. Hər hansı bir məsələ qaldırılırsa, bu mütləq, yəni, daimi şurada müzakirə olunur. Və daimi şurada sözün əslində mənasında böyük bir mübarizə gedir hər bir məsələ üzərində və axırda son qərar olaraq ümumi qərar verilir.
And so, basically, just to clarify with the Georgia example you brought up, I have never heard anything to indicate that the reason why the mission was closed down was because of something that the mission had some sort of independent decision the mission took, that that was the reason why it was because of, in the aftermath of the war, there was obviously a very major sort of disagreement between Russians and the Georgians that they were not able to come to an agreement on. So essentially that is really the story there. It really was, it didn't have to do with something the mission did or did not do before, as far as I know, and I'm not an expert on that situation. But
mənim bildiyimə görə, yəni bu məsələ üzrə mən əslində ekspert deyiləm, amma yenə də mənim bildiyim faktlara görə əslində bu heç də bu problem heç də missiyanın özündən gəlməmişdir. Bu problem ilkin olaraq Rusiya və Gürcüstan hökumətləri arasında olan problemin məhz nəticəsidir ki, və missiyan yəni özünə də təsir etdi. Amma yəni bu bir daha qeyd edə bilərəm ki, yəni missiyanın daxilindən, yəni gələn problemlər üzündən bu heç də yaranmamışdır. Yəni iki dövlət arasında olan bir münasibətlər.
Və yəqin ki bu uzun müddətli bir müzakirə mövzusudur və xüsusilə də uzun müddət jurnalistika ilə məşğul olan adamlar ATƏT-in Bakı ofisinin nisbətən daha belə daha fəal və daha cəsarətli çıxışlar etdiyi zamanları xatırladıqları üçün bu sual zaman-zaman yəqin ki ortaya çıxır.
Especially for journalists who have worked for a long time and who remembers that the OSCE office in Baku have been more active, especially with the statements, with the reviews. So this kind of question will arise.
Və xüsusilə səfirlərin əgər fəaliyyəti müqayisə olunarsa, Peter Burhardı o həmin o çıxışlarını heç də ehtiyatlı adlandırılmayacaq yəni dəyərləndirmələrinə görə çox olaraq xatırlayır.
And many people actually remember, especially comparing the work of the ambassadors, they would remember Peter Burkhardt.
Yes, I've heard the same, yes.
more active, not so much careful in his actions or statements.
Mm-hmm. Və amma ki yenə də yəqin ki səfirin davranışı ilə bağlı suala cavab verməyəcək xanım Carpenter, amma ki konkret suallara keçmək istərdim. Bu da ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin və prezident administrasiyasının, şəhər administrasiyasının sərbəst toplaşma ilə bağlı razılaşdırdığı yerlər haqqındadır. Hardadır o yerlər və varmı belə bir
You won't probably answer the question about the ambassadors, but my concrete question will be about the Baku City Executive Authorities meeting with the ambassador and the places that they have agreed, especially these places. Where are these places?
Places they've agreed?
The list of places.
There was some discussion about the places. There is a list. What happened to that list?
Let me clarify. First of all, let me just go back to the ambassadors. Mm-hmm. I mean, I'm not going to compare the ambassadors, but I just want to say that, number one, I do like our ambassador. I'll just say that he's very active, and we are very busy. So we're very active on all these issues, which we've taken on a lot in our office. That I'll say. Now, with regard to the executive authority, which I always call the executive power because I see that their name is the executive power, but everyone calls them the executive authority. Essentially, ambassador did have a meeting with the mayor. And I was not present at that meeting. And so in terms of this list issue, what I can say is that there's, as far as we know, there's no official list. Now, there's no official list aside from the one that was published in September 2008 before the presidential election. And until a list actually is published or by the executive power, it's not an official one. Now, there may have been, like I said, I wasn't at the meeting. There may have been a discussion about a list, or there may have been some list discussed, but we're, to my mind, in terms of new places or old places, I don't know. And I don't think until there's something official, there's really not much to discuss. I think the major issue here is what are the plans in between now and the elections, and will there be new places and all those sorts of things? And we don't really have an answer to that right now. But we are working with the executive power toward that. So.
Səfirlərə gəldikdə isə biz onu qeyd etmək istərdim ki, hazır ki, səfir çox aktivdir, əslində bizlə çox məşğul edir və icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə görüş və o yerlər barəsində səfir görüşmüşdür, mən şəxsən həmin görüşdə iştirak etməmişəm. Ancaq, yəni, rəsmi olaraq yeni bir yerlərin siyahısı deyilən bir şey, əslində biz bu barədə xəbərdar deyilir. Ola bilsin, onlar müzakirə ediblər, yəni, bu yerlər məsələsini. Ancaq, hal-hazırda, yəni, rəsmi olaraq hər hansı bir siyahı dərc edilməyibsə, yəni, biz o barədə bilə bilmərik. Və bir şey də qeyd etmək istəyirdik, yəni, biz öz görüşlərimizi aparırıq, onlar Bakı Şəhər İcra Hikməti ilə və təbii ki, biz bu istiqamətdə işləyirik. Və ancaq onu deyim ki, hal-hazırda olan siyahı 2008-ci sentyabrdan bəri olan siyahıdır.
Və yeni siyahı müzakirə predmetidirmi hal-hazırda? Yəni, şəhər kənarında olmayan, şəhər mərkəzində mitinglərin keçirilməsi üçün icazə veriləcək və yaxud siyahı müzakirə predmetidirmi?
During your discussion, whether this a new list of places is a major, you know, subject of your topic, whether there will be new places which will be in the center, closer to the center of the town.
I don't know. We've just started our work with the executive power, and so far we're just kind of beginning our discussions. Our role is advisory. I just want to clarify that we are not there to interfere with governmental decision making. That's outside our mandate, and that's not what we do. But we will be there in advisory role to talk about international standards and about basically how the notifications are processed and evaluated. And to that end, if during that discussion it appears that really, you know, certain places should be considered, that's the sort of discussion we'll be having with the executive power. But right now we're right at the beginning of our work with them, so I can't really say what exactly concretely will happen.
Hal-hazırda, yəni bizim görüşlərimizdə, bu işçi qrupu görüşlərində əsas müzakirələr belə deyək, yəni yenicə başlayıb, yəni hələ bu müzakirələrə tam yəni başlanılmayıb. Və bir şey qeyd edim ki, ATƏT-in bu görüşlərdə rolu əsasən məsləhət verməkdir. Və biz yəni heç bir vəçilə yəni müdaxilə edə bilmərik bu prosesə, yəni qərar vermə prosesinə. Amma bununla belə müzakirələr zamanı biz bu cür məsələləri qaldırırıq, xüsusilə beynəlxalq standartlara istinad edərək qaldırırıq. Və ondan əlavə məsəl üçün bu xəbərdarlıq prosesini toxunuruq və bu prosesin necə getdiyini ümumiyyətlə ümumi olaraq prosesi müzakirə edirik. Yəni, amma növbəti müzakirələrdə təbii ki, bu cür məsələlər qaldırıqda biz toxunacaq, yəni bu prosesin içində olaraq gedir. Ancaq ki, onu qeyd edim ki, yəni qrup yenicə başlayıb və ilkin mərhələdəyik biz.
Gecikməmisiniz?
Aren't you late for the discussions?
Am I late for the discussions?
For just starting the discussion.
Well, we have it's been the last couple of weeks, so I think we're still at the beginning.
Bu son haftalar olub.
Patience is a virtue, Hadija.
Mənə gəlir, yəni hələ yəni vaxt var.
Sonda da dedi ki, səbr məziyyətidir, insan məziyyətidir. Efirdə dinləyici var, Qurban bəy. Buyurun, eşidirik sizə, Qurban bəy.
Salam, sizi və qonağınızı salamlayıram. Mən qonağınıza sual vermək istəyirəm ki, biz Neftçilər Prospekti 95-də mənim mülkümü 2000-ci ildə Əmlak Komitəsi öz imzasına xilaf olaraq əlimdən almaq istədi. Sonra Baxçıvetin Ali Məhkəməyə qədər getdik. Sonra Baxçıvet Ali Məhkəməyə qədər yenə onunla didişdik. 2005-ci ildə almaq istədilər, yenə alınmadı. 2007-ci ildə məhkəmə işi başladı bizim yerimizə almaq üçün, yenə alınmadı. 2009-da məhkəmə gedə-gedə bizim mülkümüzü uçurtub dağıdıb, heç bir kompensasiya vermədən, məhkəmə qərarı olmadan bizi çölə tökdülər. İndi bizim mülkümüz, işimiz məhkəmədədir. Məhkəmədə göndərib Əmlak Komitəsinə qiymətləndirməyə. Birinci, uçurulan şeyi nə qiymətləndirəcək, necə qiymətləndirəcək. İkinci də ki, 6 ayda orada yatıb qalır. Belə olan bu haqda Avropa Şurasına, Avropa Parlamentinə, Azərbaycanda bütün distansiyalara şikayet eləmişik, ərzəylə müraciət eləmişik, heç bir xeyri olmayıb. Belə
ama
olan Qurban halda...
Qurban Bey, nəzərinizi çatdırıram ki, qonağımız ATƏT-in Bakıdakı ofisində çalışır və yəqin ki, sizin sualınızın detallarına cavab verə bilməyəcək. Biz sadəcə ondan soruşa bilərik ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı məsələlərə dair ATƏT-in mövqeyi necədir və bu situasiyanı necə dəyərləndirir? Təşəkkür edirəm, Qurban Bey.
His case about the property law, he has lost his property, he's gone through many instances of the court. So in general, the question, like Khadija also summarized the question, that what's the OEC's attitude to the property law, the violation of the property rights in Azerbaijan? What would you say about that?
Okay, I'll have to answer this really generally because I'm not well versed on this topic. Basically, I think what I can say is that I know that there was a recent European court case about property rights that just came down. Was it last week? And of course, the OSCE position would be one that would support the findings in that judgment. And I can't even say what those findings were because I haven't even had a chance to read the case yet. But that would be my response. Unfortunately, I don't have much more detailed knowledge than that.
Suala ümumi cavab verərdim, çünki xüsusilə bu mənim sahəmə aid olmadığından. Onu deyə bilərəm ki, son günlərdə biz bilirik ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi xüsusilə bu mülkiyyət hüququ haqqında qərar vermişdir və bizim ümumi mövqeyimiz olaraq biz həmin məhkəmənin həmin qərarını dəstəkləyirik və təbii ki, bu barədə öz narahatçılığımızı ifadə edirik.
Və xatırlatmaq istəyirəm ki, elə iyulun 8-də, səhv etmirəmsə, son qərar 16 nəfərin mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı Avropa Məhkəməsi qərar verib və hal-hazırda xanım Carpenter-də yəqin ki, həmin qərarı nəzərdə tuturdu. Mən dinləyicilərin SMS-lərinə keçmək istəyirəm.
SMS.
Okay.
Orxan yazır, demokratiya acıdır, şirindir, biz bunu bilmirik. Əgər siz Azərbaycan Respublikasında demokratikləşmə görürsünüzsə, onda bizə belə demokratiya lazım deyil. Orxan yazır bunu.
One of the SMS writer, Orxan, says that I don't know whether democracy is sweet or bitter, but if you see this democratization this way, then I don't want this democratization, right?
Yeah. If this is democracy, I don't want democracy.
This,
well, a general response to that. I would just say that democracy is a process, and I know that this is something that's been said by many people, so I don't want to sound cliche at this point, but democracy is a process, and there's been times in my own country, I come from the United States, where I've been very frustrated with some things that have gone on, and I've maybe asked myself that question in some form as well. How democratic is this country after all? But all I can say is that democracy is a process, and the only way you can further the process is by participating in it forcefully yourself, and getting kind of disenchanted and disillusioned. Although I understand completely why some people might feel that way, it only makes things worse. It only makes democracy take much longer to show up. So that would be my general response, unfortunately.
Yəni, belə başlaya bilərəm ki, bir çoxları da bunu deyibdir ki, demokratiya aslında bir prosesdir. Mən özüm Amerika Birləşmiş Ştatlarındanam və hətta mənim, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında da demokratiya ilə bağlı bir sıra problemlər oldu. Mən də bundan narahat olmuşam və sadəcə olaraq bunu deyə bilərəm ki, bu prosesdə sadəcə olaraq hər bir şəxs fərd olaraq iştirak etməlidir. Yəni, məyus olmaq, qıraqda qalmaq heç prosesi, yəni cəlb olmaq demək deyil.
Amma ümid edirəm xanım Carpenter də ölkəsinin dövlət katibi kimi deməyəcək ki, bizə 234 illik yol keçmək lazımdır bundan ötürü.
Uh-oh,
I hope that
you're laughing.
As your U.S. Secretary of State mentioned, that you won't say that we should also go through 234 years. Or
I would certainly hope not. But I would note that even recently, you don't have to look too far back in the States to see some real problems that that have happened. 2000 presidential elections being one example. 2003, a lot of people might cite that as well, what happened in 2003 with the Iraq situation. So you don't have to look 100 years back to find examples of maybe some people might
Yani aslında,
might not agree.
Aslında bu məsələyə toxunduqda aslında çox da yani tarixə uzaq getmək lazım deyil. Yani problemə gəldikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də son dövrlərdə problem olub. Misal kimi deyə bilərik 2000-ci il prezident seçkilərində bir növ sualatına qoymaq olar. Eyni zamanda 2003-cü il prezident seçkilərində müxtəlif problemlər olub.
2003-cü il İraqla bağlı qərarları.
İraq məsələsində xüsusilə İraq situasiyasının əlində xüsusilə yani problemlər olub. Yani heç tarixə uzaq getmək lazım deyil.
So I go back to my statement that democracy is a process and it's constantly ongoing. And it's just because I disagree with some things that happens doesn't mean it wasn't democratic either. You know what I'm saying? That's my other point.
Və eyni zamanda yəni əvvəlki fikrimə bir də qayıdacağam ki, demokratiya prosesdir və hər hansı bir məsələ ilə bir növ razılaşmıramsa bu heç o demək deyil ki, yəni demokratik deyil.
Hacı Baba imzalı bir dinləyici deyir ki, seçki məcəlləsinə paritet əsaslarla, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkil olunması məsələsində israrınız varmı?
One of these SMS writers says that what's your especially whether you are insistent on the actually the composition of the election commission on parity.
Well, yeah. It's not me personally, by the way. This is the number one recommendation from the observation report after the 2008 presidential elections. The number one recommendation was to reconfigure the election commissions in a way that enhances political confidence. So this isn't my personal crusade. This is something that the OSCE has basically underscored as one of the main priorities. So we will continue to bring up this issue. Yes.
Onu qeyd edim ki, yəni bu məsələ əslində bir nömrəli tövsiyələrdən biridir ATƏT-in özünün. Yəni 2008-ci il müşahidə missiyasının hesabatına getdikdə orada xüsusilə nömrə bir tövsiyə məhz bu məsələyə toxunur. Xüsusilə bunun siyasi etimad məsələsi ilə əlaqəsini vurğuluyor. Təbii ki, ATƏT olaraq bizim ilk prioritet məsələ bu sahədə məhz bu tövsiyənin irəli sürülməsi və bunun həyata keçirilməsidir.
Bəşir Süleymanlı bir neçə sual göndərib. Bəşir bəydən üzr istəyirəm, amma yalnız bir hissəsini verə biləcəm sualların, çünki vaxtımız çox dardır. Parlament seçkilərində şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlı ATƏT-in bu prosesə hansısa müdaxiləsi mümkündürmü bələdiyyə seçkilərindəki deməli təcrübəyə əsaslanaraq verir sualı və qeyd edir ki, bələdiyyə seçkilərində baş vermiş qanun pozuntularını həyata keçirən şəxslərin sonrakı taleyi barədə onlar, yəni seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi xəbər ala bilmirlər.
Aha. It's about the election commission complaints process, especially uh-huh. It refers to the municipal election, the complaints, uh-huh. The violation of the laws and this process during the municipal elections. Uh-huh. It says that they can't get any clear response on those violations during the municipal elections.
What happened to those who committed those violations? Yeah. And is there any mechanism or procedures that OSCE can be involved in?
Complaints
considering process.
Okay, well, we are, first of all, regarding the municipal election complaints, they would go through the same sort of process that all election complaints would go through, which is that they would go through, if somebody can't get a response regarding their election complaint, they would go ahead and then take it to the court, and it would go through its general process there. I just would note that this year, there was a European court ruling, Namat Aliyev versus Azerbaijan, specifically that arose out of a election complaint that was filed back in 2005. So that's one example of the process in full in terms of that case. But in terms of our particular involvement, you know, we're not involved directly in the election complaints process in the sense of, you know, deciding on election complaints or something. I just want to confirm that we're just a facilitator in terms of building the capacity of both the election commissions and also individual candidates to file election complaints, to understand the process, to be able to use the process themselves. So we are actually one of our projects is actually providing training for candidates, providing trainings for members of election commissions as well, the general public, on how to file election complaints, because it's actually a fairly detailed process. And so we're doing that this year, and then we'll also have a hotline available during the election period for people who have questions. So I continue to talk without giving opportunity to translate. So
həmin yəni bu məsələyə əlaqədar ilkin deyə bilərəm ki, hər hansı bir yəni problem olduğu xüsusilə deyək ki, bu qanun pozuntularına cavab vermədikdə şikayətlərə uyğun formada baxılmadıqda təbii ki, məhkəmə müraciət etmək olur və yəni məhkəmə prosesindən keçmək, bu instansiyalardan keçmək daha məqsəd uyğun olardı. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, məsəl üçün son Avropa məhkəməsi bir qərarı da olmuşdur. 2005-ci il bu seçkilərə aiddir. Bu şikayətlərlə bağlı və qərar da vermişdir. Təbii ki, bu ümumiyyətlə buna gəlib çatmaq üçün yaxşı olardı ki, bu problemlərin özlərini məhkəməyə müraciət edilsin. Və adət olaraq isə biz birbaşa yəni cəlb olunmasaq da prosesin bir növ fasilitasiya edilməsində bir növ kömək edirik bu prosesə. Bir aspekt ola bilər ki, biz bacarıqların verilməsi bir növ artırılması sayəsində işlər görürük. Məsələn, hal-hazırda bizim bir layihə gedir, Bu layihədə xüsusilə təlimlərlə deyək ki, fərdi namizədlərə bu prosesin ümumiyyətlə deyək ki, şikayət üçün necə müraciət edilməsi, hansı proseslərdən keçirilməsi bu barədə təlimlər gedir. Eyni zamanda hüquqşünaslar üçün təlimlər aparılır. Bu xüsusi bir proyektdir, layihədir və bütün yəni Azərbaycan səyahətə keçiriləcək və bir də onu qeyd edim ki, seçki müddətində xüsusilə qaynar xətt deyilən bir xidmət fəaliyyət göstərəcək ki, bunun vasitəsi ilə də hər hansı bir məsləhət verilə bilər.
Sadəcə bir yəni qısa bir replika. Nemət Əliyevin Avropa məhkəməsini udması seçkilərin nəticəsinə heç bir dəyişiklik etmədi və bu heç sizcə bu nə isə dəyişirmi?
She is referring to the European Court of Human Rights mm-hmm. Decision. Mm-hmm. Nemət Aliyev's winning this case didn't really affect the results of the elections, and it's not sort of affecting the results. Whether it's going this kind of decision going to change anything?
It's my hope that kind of decision will change something. Yes, I mean, I don't know. I mean, this is my hope that it would, because actually, it's referred to the Council of Ministers and they're supposed to, they're in charge of implementing the judgment. So, as you know, the European Court basically provides the state with its ruling, and the state has to implement measures to observe and not allow violations to continue. So, yes, I mean, I do think that there will, I mean, I do believe that the European Court mechanism is a good mechanism and that it will bring about change. Maybe it's not quick. I mean, it was a 2005 case, so we've already 5 years has to gone by, but it's still there and I think it's still very important.
Deyə bilərəm ki, əslində mən inanıram ki, bu Avropa məhkəməsi xüsusilə qərarları hər hansı bir prosesin dəyişiklik edilməsində yəni təsir edə biləcək. Xüsusilə prosesi nəzərə alsaq, bu qərar verildikdən sonra da ondan sonra onun icra edilməlidir. Təbii ki, mən Avropa məhkəməsinin bu mexanizminə əslində inanıram və bu yəni bu tez ola bilməz nəticə, çünki bu 2005-ci ilin seçkilərinə aid olan qərardır, yenidir. Ancaq ki, ümid edirəm ki, yəni bu bir mexanizm olaraq effektiv mexanizm ola bilər.
Və demokrat imzalı bir nəfərin sualı kifayət qədər bir mənalı qoyulub. Salam Azadlıq Radiosu, sualım belədir. Nə vaxta qədər ATƏT Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılmasına, azadlıqların pozulmasına göz yumacaq?
There is a SMS writer whose name he called himself Democrat. it says, how long OEC is going to close an eye on these falsified elections in Azerbaijan?
Well, basically, we don't close an eye on falsified elections. We actually have an observation mission that comes here during all national elections and conducts a very thorough observation and publishes a report. And we stand by our findings in that report. And we have, I mean, this year we'll also be having another one. You know, it's not I think it's important to note that what the mandate of the OSCE is and the ODIHR is with regard to elections. We're here to observe. We're here to openly and transparently report what we've observed and call the international community's attention to that. And that's what we do. And so that would be my response.
Deməzdim ki, əslində ATƏT, yəni bu prosesləri göz yumur. Müşahidə missiyası Azərbaycana gəldikdə tam olaraq bütün prosesi izləyir və bütün proseslə tanış olur. Və ilk olaraq onu demək istərdim ki, yəni ATƏT-in belə deyim, mandatı ilə də tanış olmaq yaxşı olardı və xüsusilə bu mandat nəyə imkan verir, nəyə imkan vermir. Və mandata uyğun olaraq da bütün proseslər izlənilir və beynəlxalq icmaiyyəti də məhz əgər problem varsa, nəsə varsa, diqqətini bu məsələlərə cəlb edir.
Maraqlıdır, ümumiyyətlə saxta keçirilən seçkilər olanda ATƏT nə edir, ümumiyyətlə nə etməlidir və deyək ki, Azərbaycandakı keçirilən seçkilərlə bağlı heç də bir mənalı olmayan qiymətləndirmə olur, yəni cümlənin əvvəli adətən müsbət məsələlərə, cümlənin sonu da negativ məsələlərə həsr olunur adətən bu hesabatlarda. Amma ki, yəni ümumiyyətlə vəziyyət pis olanda ATƏT nə etməlidir və nə edə bilər? Hypothetical olaraq.
Her question is more hypothetically.
Okay.
Like if there is falsification, if there are problems, the question in general is that what OSCE should do and what OSCE can do. For example, if you go through these reports of the Election Monitoring Commission, you see that the first sentence, let's say first paragraph of the report starts with positive elements, but when you go towards the end, it ends up with the negative elements. So if there is, let's say, gross falsifications, what OSCE can do, what OSCE should do?
What we should do. Well, essentially, our monitoring report is generally the ODIHR. First of all, this is the ODIHR that does this. I just want to clarify. It's not the OSCE mission in Baku or anything. I just want to clarify for people who are listening. It's actually our the Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw that comes and observes. They have their own methodology of how they observe national election campaigns, and they do it throughout the OSCE area. Generally, you'll have in different countries, you can have up several hundred observers come, several hundred short-term observers come. There's a mission that comes for a period of several months. It varies based on country, but they have a specific plan that they drop for each country, and they're all very much technocrats. I mean, they really are people who have studied elections in different countries and very, very much know what they're doing. So in terms of falsifications, in terms of election violations, so on and so forth, they report that. They put it in their report. And if you look at, if you look at reports from Azerbaijan from 2005, from 2003, you will see very strong language in those reports about what was observed during those elections. And that's what they do. And it's published, and there's a statement that's made to the media, and there are statements after that that can be stated in the Permanent Council of the OSCE. But again, the OSCE is not a body that issues sanctions, or it's not that kind of body. This is a politically binding body. And basically, it's a forum for debate and discussion among states with an eye toward increasing security among throughout the OSCE area. So that's what the OSCE does, and that's what the OSCE can do with regard to election violations.
Qeyd edim ki, əsasən bu cür missiyaları ATƏT-in demokratik təhsilatlar və insan hüquqları bürosu aparır. Müstəqil bir qurum olaraq, missiya olaraq Bakıya gəlir və ATƏT-in Bakı ofisi yəni bu prosesə yəni cəlb edilmir. Bu, hər bir ölkədə belədir ki, milli seçkiləri müşahidə etmək üçün xüsusi qrup yaradılır və xüsusi ekspertlər cəlb olunur və onlar hər biri, yəni bu ekspertlər öz işlərində peşəkardırlar və onlar gəlirlər ümumiyyət öz planları əsasında bütün situasiyanı öyrənirlər və prosesi izləyirlər və ondan sonra öz bəyanatlarını verirlər və sadəcə nə edə bilir, necə edə bilir, bəyanatlar verə bilir. Bundan əlavə Yəni ATƏT bir növ sanksiya verici bir qurum deyil əslində. Bunu verə də bilməz. ATƏT-in funksiyasına görə əsasən bir növ bu forumdur. Yəni müzakirələr əsasında gedir və yalnız məsələni qaldırmaqla, əgər problem olduqda məsələni qaldıra bilər öz bəyanatlarında və bunu digər qurumlara, Avropa Şurası və s. digər qurumlara çatdıra bilər və ancaq yəni ATƏT özü yaradıldıqda bir forum olaraq yaradılmışdır və Avropada xüsusilə təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olmaq bu kimi yəni ötəliklər götürülmüşdür.
Və çox qısa bir cavab istəyəcəm bu suala ki, seçki qabağı siyasi vəziyyət parlament seçkisinin demokratik antidemokratik keçiriləcəyinə işarədirmi? Onun qonağın fikrincə Sərxan verir bu sualı.
The question is whether the pre-election conditions are indicators to the anti-democratic elections to be conducted in the parliament.
Well, I'm not the way this question is formulated is problematic, but I'm going to say that these elections are anti-democratic. I'm not putting that label on it. What I will say to you is that there is specific concerns that we have regarding the recent changes to the election code. And we've voiced those concerns. We've been very open about them regarding the shortening of the election campaign period, the shortening of the general election period, and the fact that campaign financing has been revoked for candidates. We don't feel that helps the campaign, the election period at all. We feel like that's a step backwards. And so that would be, I actually am, that for me is a concern I have right now about moving into the election period.
Deməzdim ki, yəni antidemokratik seçkilər barəsində bir şey deməzdim. Ancaq bir şey qeyd edim ki, seçki yəni öncəsi dövrdə biz öz narahatçılığımızı qeyd etmişdik. Bu seçki kodeksinə, seçki məcəlləsinə olan dəyişikliklər idi ki, biz bununla çox narazı olduq. Xüsusilə seçki müddətinin azaldılması və təbliğat müddətinin azaldılması. Əslində bunların azaldılması, yəni geriyə atılan addım hesab edilə bilər. Bu barədə də öz yəni narazılığımızı biz ifadə etmişik.